Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea megafan.
Det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på femstjerner sånn.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no. They're waking up with the sunrise glow, bulletproof
coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steg inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Hva om det finnes langt mer vi kan gjøre selv? Dette med kreft stort, og dette med kreft litt fremdeles litt sånn, vi orker ikke å forholde oss til det. Og vi ser jo nå at yngre og yngre får kreft, det eksplosjon. Og hva om vi kan gjøre noe selv og få litt mer, ta litt mer makten tilbake når det kommer til både det å forebygge og under behandling?
Og ikke minst etter behandlingen også, og det jo derfor vi har mange viktige stemmer inne her på panelet med oss på podcasten for å snakke om forskjellige tanker, refleksjoner, kunnskap, forskning, alt som rundt kreft om dagen. Og kreft jo forbundet med så mye redsel, for det en sykdom som kan snu opp livet på et øyeblikk.
Så I denne episoden så har vi med oss doktor Fedon Lindberg. Han lege, han spesialist I indre medisin med spesialkompetanse innenfor ernæring, livsstil og funksjonell medisin.
Og nå Fedon aktuell med enda en bok. Kan du tenke deg, han skriver så bare det. Og dette en bok han har jobbet med I 4 år. Og det over 600 forskningsartikler referert til der. Den heter Kampen mot kreft. Og han utfordrer etablerte sykdomsbildet og løfter frem et bredere perspektiv. Og det gjør sitt til at pasienten som da har fått kreft kan gjøre en litt mer aktiv innsats. Hvor kosthold og tarmhelse og betennelse og livsstil får den plassen de fortjener.
Mm. Vi snakker blant annet om kreftens underliggende årsaker og hvorfor ernæring fortsatt underprioritert I helsevesenet. Dette må vi få tilbake. Og hva slags systemendringer han mener at må til I kreftbehandlingen. For jeg tenker sånn, jeg føler at kreftbehandling har stått på stedet hvil. Det har liksom vært likt så lenge jeg kan huske, men nå det håp for at det skjer noe. Dette en samtale som vi håper både informerer og inspirerer deg, og kanskje gir deg litt ny kunnskap rundt dette med kreftbehandling.
Ja, han sier selv at han har skrevet boken for deg som har vært rammet av kreft, og for deg som under behandling, og for deg som ønsker å forebygge sykdommen gjennom en litt aktiv og balansert livsstil, der en del biohacks også kommer med. Og I episoden så snakker vi om mange forskjellige typer kreft, hva man kan gjøre, hvilke tiltak. Vi snakker om sol og hudkreft og D-vitamin selvfølgelig, og dette at hvis du først har fått en ufarlig kreft, så det immunsystemet ditt som da sender noen signaler, og når den da eventuelt friskmeldt, så kan du allikevel være litt obs på at det kan skje igjen. Så ja, kreft skremmende, og det veldig mange som har en enten nær familie eller en pårørende eller en venn som har blitt rammet av denne utrolig alvorlige sykdommen.
Kosthold og livsstil, det spiller en avgjørende rolle I både forebygging og behandling av kreft, og nå skal vi snakke med Fedon om verktøy og ting vi kan gjøre selv. Velkommen til Biohacking Girls podcast.
Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed.
Fedra Lindberg, det så hyggelig å ha deg med oss, og du har betytt så mye for mange med perspektivene dine, både på kosthold og måten vi lever livene våre på, og nå med kreft med hensyn til boken du har skrevet. Velkommen til oss, og hvordan har du det?
Jeg har det ganske bra, og en god del mer avslappet når bokskrivingen og manus ferdig. Det jo en lang prosess, og det har vært et ganske langt svangerskap, og heldigvis ikke så veldig trang fødsel, men det gikk jo fint.
Du har jobbet med denne boken i 4 år. Har
ja,
det vært
over 4 år i hvert fall.
Mm. Ja, ikke sant? Og jeg kan ikke forestille deg hvor mange forskningsartikler og studier du måtte gjort for å kunne samle et så enormt verk i denne boken?
Det altså 640 forskningsreferanser i boken. Den skrevet for folk flest, og da både for de som ønsker å forebygge, men kanskje enda mer for de som rammet av kreft og under behandling, og også de som ferdige med sin behandling og ønsker å forebygge at de får tilbakefall eller spredning.
Men hva var det som gjorde at du ble så interessert, for du har jobbet lenge med dette med kreft, hva som gjorde at du ble så interessert i dette med en ja, litt sånn annet syn på det enn den vanlige legestanden har?
Alltså, hvis man ønsker å, eller hvis man skal leve litt lenge, så er det gjelder egentlig å forebygge eller utsette hjerte- og karsykdom og kreft primært. Det de to viktigste årsaker til for tidlig død, og kreft har passert hjerte- og karsykdom i Norge som den viktigste årsaken til for tidlig død. Og ikke minst fordi man har gjort mye mer i forhold til hjertekarsykdom med røkeslutt og med nye medikamenter og ikke sant? Så mens det finns ikke så mye, i hvert fall som det jeg kaller sykevesenet vårt kan tilby for å forebygge kreft, sånn sett. Så det et stort tema. Sånn cirka 35 000 får en kreftdiagnose hvert år, og 330 000 de som har hatt kreft og har overlevd og lever sånn sett egentlig med å ha en kreftdiagnose bak seg om ikke annet. Så tematikken ekstremt viktig, det sier seg selv, og det jo uunngåelig å ikke komme i kontakt med dette, uansett om man lege eller altså alle har noen enten i familien sin eller nære venner, eller i det hele tatt altså noen de kjenner som har blitt rammet av kreft, og dessverre så øker den også veldig hos yngre. Så sånn sett så har det vært uunngåelig for meg å ikke være involvert, og jeg nysgjerrig sjel, og har interessert meg også for denne problemstillingen siden 2010, og allerede da har det eksistert mer avanserte prøver for tidlig diagnostikk, som for eksempel flytende biopsier og så videre, og vi nå egentlig 15 år senere, og de har fortsatt ikke en del av vanlig praksis. Det fascinerende å se hvor mye også kunnskap og forskning som finnes på forskjellige andre ting enn bare cellegift og stråling og operasjon og så videre, som ikke finner veien videre på en måte. Jeg synes det både fascinerende og frustrerende, og egentlig, hva skal jeg si, det uforsvarlig at all den forskningen ikke kommer videre og kan hjelpe folk. Det jo egentlig utgangspunktet, for det nettopp det dreier seg om egentlig, hva kan du selv gjøre? Det jo det.
Men hvorfor har man ikke kommet lenger i dette med medisinering mot kreft, stråling, cellegift, alle disse tingene? Hvorfor har vi ikke kommet lenger?
Altså, man har kommet videre når det gjelder medisinering, hvis du definerer dette som være seg cellegift, og ikke minst immunterapi, og det som kalles det for målrettede terapi, altså targeted therapies. Og det jo kanskje spesielt det siste, og immunterapi som är i färd i alla fall med att bli mycket mer använt än tidigare och kommer att bli väldigt använt senare, alltså i framtiden. Det som är problemet det är att, att nya behandlingar har en tendens till att vara mycket dyrare, det är ju en ting. Och det andra det är alltså att det, har, det, det visar sig, det har varit en stor forskning då från Nederland som har visat att, att en väldigt stor del av dessa, kanske runt halvparten av nyare behandlingar som är mycket dyrare egentligen inte ger så väldigt mycket bättre resultat. Så, så problemet är mer att behandlingen i alla år nu har varit begränsad till nettopp medikamentell behandling, stråle, alltså cellgift och målerterapi, stråling, kirurgi. Och hvor den, alltså elefanten i rummet på många måter och som manglar i mitt upp i det hela, det är egentligen patienten själv. Alltså patienten är ju på en måte, när du, hvis du får en sån diagnos och äter det första chocket, så tänker du egentligen, okej, okay, är det något jag kan göra? Och så spör ju folk alltid, kräftläger, är det något jag kan göra? Och jag har det, för att säga det sån, lite till gode och har upplevt patienter som har fått ett svar, ja, det är en del du kan göra och här är vad du kan göra. Det vanligaste svaret är att det har varit uflax och vi vet inte vad det skyldes och du kan leva i anförstånd normalt. Normalt, det är latinsk ord som betyder vanlig. Och du ska leva som vanlig. Och självklart så levde man också som vanlig innan man fick diagnosen. Och det är inte uflax. Det är väldigt mycket och inte minst mycket. Det är inte patientens skyld att man har fått en kräftdiagnos. Men vi lever ju ett liv och något av det livet bestämmer vi, alltså någon faktorer i livet vårt bestämmer vi oss själv och så har vi otroligt mycket belastning från miljö som har blivit väldigt problematisk som vi alla vet.
Men Fedon, du säger att kräft berör omtrent alla i en eller annan relation. Personligen, har du haft en personlig resa och intresse att skriva den boken också? Har du haft kräft tätt på kroppen, hållt på sig i nära relationer också?
Ja, jag har haft tätt i familjen och också nära vänner, många nära vänner, men också i nära familj. Så för mig så var det inte detta kanske det mest avgörande för jag hade börjat att jobba både med projektet, bokprojektet och börjat att skriva den för akkurat detta med när familje kom. Men jag har svart nära vänner, svart goda nära vänner som har blivit rammet och har följt med och sett hur det har blivit hanterat. Och så har jag ju faktiskt en god del patienter. Det är oundgåeligt. Alltså när 40% av befolkningen vill få en minst en kräftdiagnos för man fyller 80 år, så ser det sig att detta är något som angår oss alla. Och det har varit en sån och är kanske fortsatt lite sån tabubelagt tema att man helst inte vill tänka både inte adressera det inte sant, för man hoppar ju att man inte blir rammet själv eller någon av vår familj, men det är så vanligt att det är väldigt sån strutsepolitik och inte göra det. Det är mycket bättre att förstå, för förståelse och kunskap ger den nödvändiga makt och inspiration för att göra något.
Henrik Berntsen, som også er en venn av oss, han har vært veldig åpen med sin kreftreise og gitt deg selvfølgelig kredd for å være hans lege og veiledet hans endring da, til å klare seg gjennom denne tiden. Ser du at mange er som Henrik, eller er det håp for at flere skal bli så ansvarlige for denne reisen selv?
Altså, Henrik er jo, hva skal jeg si, jag vill kalla det mer extrem i sin evne till att ta tag och genomföra ting och har gjort mycket mer än det jag har faktiskt också själv anbefallt han. jeg må si at min erfaring generelt med pasienter, det at det veldig varierende hvor mye man klarer å gjennomføre og hvor på en måte, hva skal jeg si, hvor ekstreme tiltak man kan være både villig og i stand, ikke minst, til å gjennomføre. Og det for meg som lege det også veldig viktig å forstå ikke bare hva som kan være optimalt til enhver tid, som jo for den saks skyld ingen vet helt, men å ta hensyn også til hva en pasient kan gjennomføre og ha også en forståelse for at noen kan også velge å leve livet sitt akkurat som de gjorde før, og ikke gjennomføre noe annet, og håpe at det går bra. Og faktisk så er det slik at noen ganger så går det bra, selv om man ikke gjør så veldig mye. Problemet er, eller bare si det som er viktig, det at man tar en informert beslutning om dette. At man vet at det finnes ting man kan gjøre, og så er det helt i orden å velge å på en måte si, vet du hva, jeg skal leve livet mitt som før, og jeg vil ikke, jeg skal nyte igjen først den livet. Det er ikke sånn at du ikke kan nyte livet ditt ved å gjøre en del ting, men i hvert fall, jeg har respekt for hva enhver person og pasient bestemmer seg for. Men jeg har følt at i forhold til å skrive den boken, at det var for meg, så var det nesten at jeg ville hatt veldig store problemer med min egen samvittighet dersom jeg ikke hadde skrevet den boken. Sånn ble det jo. Så, og det har vært, fordi det er så viktig tema, så har det vært krevende å skrive den og være i hvert fall så nøye som overhovedet mulig i forhold til den forskningen som finnes, og så edruelig som mulig når jeg skrev den.
Men jeg har jo også selvfølgelig flere venner som har vært gjennom kreftbehandling i Norge, og det er ingen av de som har fått noen av disse komplementære rådene som du gir i din bok. Er dere fremdeles flere enn deg som opplyser om dette når man kommer til legen?
Altså, jeg vet jo ikke. Jeg vet i hvert fall at det er sjeldent at, jeg har ikke opplevd i hvert fall at kreftleger har gjort det. Nå har jeg heller ikke noen forventninger om at kreftleger skal klare alt mulig, og at de skal klare både å tilby vanlig standardbehandling og i tillegg komplementærbehandling. Jeg tror de har hendene fulle og hjernene fulle med det de egentlig skal gjøre. Så og jeg må si at kreftleger i Norge gjør jo også en fantastisk jobb innenfor den rammen de har. Mm. Så det som er et problem, det er at denne komplementære behandlingen ikke er strukturert på noe som helst måte, og ikke tilbys som en del av det offentlige systemet. Som et eksempel så vil jeg si at å få en kreftdiagnose, litt avhengig av hva den er også, men ofte kan det være alvorlig, va? Så er det det snur livet opp ned. Og det er et sjokk å få den, både for den det gjelder og for familien og nærmiljø. Og det at den første man egentlig burde møte etter en slik diagnose ville være en psykolog eller en psykiatrisk sykepleier, altså, ikke fordi det er noe psykiatrisk problem, men man trenger egentlig å samle seg for støtte, forstår at det er som regel ikke på en måte kanskje så dramatisk. Noen ganger så er det dramatisk, andre ganger så er det ikke så dramatisk, og det er flere ting som man kan gjøre, og begynne med å forstå at man selv ved å håndtere situasjonen, få hjelp til å håndtere situasjonen, stress og så videre, sove bedre, spise annerledes og så videre, at det er mye man kan gjøre selv. Og så burde det være i neste omgang også altså egne avdelinger for komplementær behandling i tillegg til denne standardmedisinske behandlingen. Så jeg tror neppe at pasienter som får en kreftdiagnose i dag får den type hjelp fra hverken kreftleger eller fastleger. Man kan heller ikke forvente at fastleger skal klare alt dette her. Så i utlandet og i store, veldig anerkjente sykehus i blant annet USA, men også Tyskland og andre steder, så finnes det nettopp komplementær avdelinger som tilbyr komplementær kreftbehandling. Og det håper jeg virkelig at det vil skje I Norge også. Så, for det jo på høy tid. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Du lei av smerter eller lang restitusjonstid? Nå har vi funnet løsningen. Vi trener en del og underviser tøffe klasser. Det krever superform og balansert kropp. Vi har begge hatt utfordringer med både smerter, prolaps og Baker's sister, og noen ganger litt for lang restitusjonstid.
Ja, og nå bruker vi FlexBeam og har merket en enorm forskjell. FlexBeam en bærbar rødlysterapi som har hjulpet oss med alt fra å dempe smerter ved prolaps til å redusere betennelse I hofte og muskler. Og vi har opplevd umiddelbar smertelindring nesten bedre enn parasett og raskere restitusjon etter støle muskler.
Dette rødt, næringsrikt lys uten bivirkninger. Apparatet stimulerer cellene til å produsere mer energi, noe som gir både smertelindring og en god følelse.
Så du på jakt etter en naturlig og effektiv måte å støtte kroppens helbredelse på, da kan vi på det sterkeste anbefale FlexBeam. Det enkelt, det trygt og det virker. Vi har prøvd det selv. Opplev forskjellen og sikre deg rabatt med koden BG10 og husk at det 60 dagers åpent kjøp. Du har lett deg nå som sommeren nærmer seg, det en ting vi aldri hopper over.
Vår daglige dose kollagen selvfølgelig. Vi snakker ikke om et hvilken som helst kollagen. Vi snakker The Solution fra Oslo Skin Lab.
Det har jo blitt en litt sånn fast del av morgenrutinen I kaffen eller I smoothien, I vannflasken. Det enkelt og smakløst, og huden elsker det.
Vi har brukt det lenge nå, og det ikke bare innbildning. Vi merker en stor forskjell. Glød, spens og en mykere følelse I huden. Ja, takk!
Og vet du hva? Kollagen ikke lenger bare en skjønnhetstrend. Det forskning I ryggen, og derfor en internasjonal biohacking movement. Folk over hele verden bruker hydrolysert kollagen for å støtte hud, ledd og bindevevet.
Så, hvis du vil gi kroppen din et forsprang nå før sommeren, tiden inne. Det aldri for sent å begynne å bygge opp kollagenet.
Sjekk ut The Solution for Oslo Skin Lab. Vi digger det, og huden vår gjør det også.
Bruk rabattkoden BIO60 for 60% på første kjøp.
Nå det jo flere og flere unge. Man blir jo yngre og yngre når man får kreft, og det bare mer og mer kreft. Så jeg vil jo si at denne boken din, den burde jo leses av unge mennesker for å ikke bare sitte der med diagnosen til slutt, men også det å kunne forebygge kreften. Det jo mye bedre at man ikke får den til å begynne med. Du ikke enig I det?
Selvfølgelig. Altså du kan si at hvis vi skal bruke WHO, så mellom 30-40% av alle krefttilfeller kan forebygges. Ja. Min bok har også et stort kapittel selvfølgelig om forebygging. Når det sagt, så da jeg skrev boken, så tenkte jeg at forebygging ekstremt viktig, og det det beste man kunne gjøre. Samtidig så tror jeg at veldig mange dessverre ikke ønsker å forholde seg til denne problemstillingen før det skjer, og det veldig leit, veldig synd at det slik. Så jeg håper virkelig at flere leser det, og apropos dette med yngre som får vanlige kreftdiagnoser, tykktarmskreft, brystkreft, så vil det øke veldig hos yngre. Og det fordi en stor forklaring av kreft, som, altså årsaker til kreft, har med miljøet vårt å gjøre. Og hvis jeg tar meg selv som et eksempel, jeg ble født I 1962, så de første 25, kanskje til og med 30 årene av mitt liv, så levde jeg faktisk I et helt annet miljø enn det vi har I dag. Jeg vokste opp med et kosthold som ikke var ultraprosessert. Det var ikke all den liksom, mikroplast og alle disse organiske miljøgifter som vi har fått de siste kanskje 30-40 årene. Så mens de som blir født I dette miljøet, så blir de belastet fra begynnelsen av. Og dermed så får de mye tidligere de samme problemene som folk som eldre, sånn som meg, som får det senere i livet, fordi de har ikke fra starten av liksom blitt belastet så mye. Og det er jo det med epigenetikk, som dere garantert har dekket mange ganger, det er at epigenetikk ser jo hele tiden, altså det vil si hvordan gener uttrykker seg, det skjer hele tiden, men det skjer faktisk veldig mye allerede før unnfangelsen, under graviditet og de første leveårene. Allerede der så blir veldig mange av hvilke gener som uttrykker seg, blir på en måte, denne prosessen skjer i stor grad, og dermed så får vi også denne, dette resultatet da, hvor vi, som vi ser blant annet med kreft. Da.
Det er ikke mulig du klarer, det er ikke sikkert du klarer å huske helt tydelig, men i alle fall hvis du tenker på dine 3-10 år som lege, ser du en endring med mer hyppige krefttilfeller? Kan du liksom merke fra 10 år til 10 år at det går feil vei?
Ja, altså jeg kan både merke det selv, men her finnes det, Norge har utrolig bra statistikk, hvis man skal si sånt egentlig, med kreftregister og så videre, så det her er ikke noe tvil om at det er en økning. Og det peker jo bare en vei, og dermed så er det jo veldig viktig. Altså, hvis du tenker, altså forebygging, vi har jo tiltak hjemme for å unngå brann, men det er jo ekstremt lite sannsynlig at det kommer til å skje. Likevel så gjør vi forebygger jo, vi prøver å forebygge brann. Dette, altså kreft, er noe så utrolig vanlig og blir vanligere at vi er nødt til å forholde oss til det, være forberedt, selvfølgelig forebygge, men også forberedt hvis det rammer. Det er mye bedre å ha og sitte med kunnskap og vite at det er ting man kan gjøre utover den behandlingen som man kommer til å bli tilbudt, i stedet for å på en måte sånn med armer og bein prøver å finne ut når man først, altså når, eller hvis sykdommen først har rammet.
Hva er du mest bekymret for med hensyn til kreft?
For det første den økningen som skjer, og egentlig mest bekymret er jeg for denne veldig urovekkende tendensen til at yngre og yngre får det. Det mener jeg er kanskje det mest alvorlige med det. Og selvfølgelig at folk lever lenger er en del av forklaring for en økning vi ser, men det er ikke bare vi ser, altså den økningen hos yngre, og det er veldig bekymringsfullt.
Hva vil du si til den unge gjengen der som vi snakker om nå? Hva, hvis du som både lege og medmenneske skulle gi noen gode råd?
Altså det aller første, det er å ikke tro at kreft er uflaks. Det er kanskje det første. Det finnes årsaker for at det skjer, og det finnes årsaker for at det skjer selvfølgelig hos stadig yngre. Det har med miljø og livsstilen vår å gjøre. Livsstilen vår er også et resultat av miljøet vi har. Så at det å forstå viktige faktorer som enten belaster metabolismen, altså, for den har ganske mye å si i forhold til kreft, altså måten kroppen vår håndterer, og der hvor energi blir omsatt, altså mitokondrier, det kan vi eventuelt snakke litt om, tenker jeg. Men det å forstå, altså det med metabolisme, det med hvordan miljøet påvirker genene våre og kan fremme mutasjoner, og på den andre siden hvordan miljøet kan hemme immunforsvaret eller stimulere og styrke immunforsvaret, fordi potensielle kreftceller dannes, om ikke kontinuerlig, veldig ofte i løpet av livet. Svært ofte, sannsynligvis hver dag. Men de cellene som regel er så skadet at de ikke klarer å overleve, eller så blir de blir funnet av et godt fungerende immunsystem og blir drept. Så derfor så er det jo egentlig å forstå at det er en balanse mellom de belastninger vi har for miljøet, og det er ting vi kan gjøre, både med aktive valg, uten å være fanatisk nødvendigvis, både i forhold til kost, i forhold til søvn, i forhold til stress, i forhold til fysisk aktivitet, Og sånne fornuftige biohacking, altså det kan være innføre sauna, det kan være, det er forskjellige måter å gjøre ting. Og på den andre siden, altså redusere belastninger og styrke kroppen. Det er jo egentlig det som er prinsippet bak dette, og da må man forstå også hva det er man kan gjøre. Og det er konkrete ting man kan.
Men sett at noen har lyst til å endre livet sitt med hensyn til livsstilsvalg og biohacking og sånn da. Hatt dårlig kosthold, sittet for mye ro, hatt en dårlig livsstil, og man er kanskje oppe i 20-årene, begynner nærmest i 30-årene. Hvis man endrer dette da, hvor stor sjanse er det for at man reduserer risiko for kreft? Du snakker om det ikke er uflaks å få kreft, men er det noen tilfeldigheter her?
Ja, altså hvis vi skal, vi skal basere oss på tall fra WHO, som jo er jo statistikk i og for seg, kan man si. Jeg vil aldri kunne fortelle til en person at hvis du gjør det og det, så har du så og så mye prosent mindre, ikke sant? For en enkelt. Men det som WHO skriver er jo basert på masse forskning, og 40% cirka risikoreduksjon. Så 40% kan, men det behøver ikke, interessant nok, det finnes også relativt enkle tiltak som har stor betydning. Vitamin D, optimalt vitamin D, egentlig hele livet i prinsippet, det har så utrolig stor betydning, og det er noe som er så enkelt å gjennomføre. Det er ikke engang, det krever ikke, du må få både målt, og så må du sørge for at du ligger sånn omtrent rundt 100 nanomol per liter i blod. Men mens de fleste, hvis de nå måler det, det er nå før sommeren, hvis de får det målt, så kommer de å få, hvis de ikke tar tilstrekkelig med tilskudd, så kommer de til å få sjokk og se hvor lavt man ligger. Det gjelder både Norge, det gjelder nesten de fleste land i verden. Så det er bare ett eksempel på noe som er faktisk enkelt. Og så finnes det andre ting som har med livet vårt å gjøre, det er dette med, altså, vi skal drikke par liter vann om dagen, og hvor mye dessverre også belastning vi får via vann, det er jo et eksempel. Det kan relativt enkelt løses med passende filtre da, som man bruker hjemme. Det samme gjelder det vannet man dusjer og bader i. Kosthold, prøv å minimere ultraprosessert mat, det vil si mer av på en måte ubearbeidet, altså råvarebasert kosthold, og mer plantebasert, ikke utelukkende plantebasert. Plantebasert betyr ikke vegan nødvendigvis. Så det er ting som man kan gjøre. Stress, det er svært viktig. Hvilke beslutninger man tar i forhold til jobb. Veldig mange blir utbrent. Hvorfor blir man utbrent? Fordi man setter mye større krav enn det man klarer å gjennomføre, og fordi kroppen kanskje ikke er sterk nok. Så jeg tror liksom dette her med, det er ting man kan gjøre, og statistisk 40% risikoreduksjon.
Altså, vi lever jo veldig mye mer toksiner i hverdagen vår nå i forhold til før. Det bekymrer meg, alt denne mikroplasten som nå finnes overalt i kroppen, og vi må ikke bli kvitt den. Er det viktigere for oss nå å drive med sånne detox-protokoller som så enkelt som å svette hver dag og få sollys og disse tingene? Er det et bra tiltak?
Jeg har et eget kapittel i boken om avgiftning. Avgiftning har på mange måter har også blitt misforstått på grunn av mange, altså ymse detox-kurer. I prinsippet så er avgiftningsfunksjonen vår ekstremt sammensatt og ekstremt viktig for kroppen. Men har grenser, og det er også en del belastninger som den ikke kan håndtere. Avgiftningssystemet vårt baserer seg på flere organer som er involvert, og skjer kontinuerlig. Men den, for det første, så klarer den ikke å håndtere stoffer som ikke har eksistert i miljøet vårt under hele evolusjonen. Det er spesielt organiske miljøgifter som da er menneskeskapt. Når det gjelder, på den andre siden, når det gjelder, la oss si, tungmetaller, de har alltid eksistert i miljøet vårt, så kroppen vår har et system, har utviklet, og de fleste organismer og dyr har et system for å håndtere og fjerne tungmetaller, men det er grenser på hvor mye de klarer det. Og det som har skjedd, det er at vi har fått en enorm økning i, altså i mengden av de forskjellige som er i miljøet og den suppen eller cocktail som vi har. Og på den andre siden så må man forstå at avgiftningssystemet vårt er avhengig av alle disse organene og mange enzymer som det heter, som da er avhengig av ting vi får via kosten. Så vi trenger jo viktige mineraler, viktige vitaminer, vi trenger nok protein faktisk for å kunne ha et bra avgiftningssystem. Og da må vi passe på avgiftningssystemet vårt gjennom også tiltak som er kontinuerlig. Altså, vi kan ikke bare gjennomgå en detox-kur for så å begynne å samle. Altså, jeg har sett det mange ganger. Noen tror, og noen kan dra til forskjellige steder i utlandet for forskjellige detox-kurer, som kan være kanskje, jeg vet ikke, en uke, 10 dager og så videre. Og så kommer man tilbake til precis det man gjorde før, med å begynne å belaste kroppen på nytt. Det er jo egentlig ikke smart. Det man må gjøre, det er å finne rutiner og løsninger som gjør at man reduserer belastningen på den ene siden og styrker avgiftningssystemet på den andre siden. Og da må man forstå hvordan avgiftningssystemet fungerer, og det forklarer jeg også i eget kapittel i boken.
Men det er veldig viktig poeng det du sier, for man kan fort bli fanget opp av sånne ord som detox, og man tenker vekt, og man skal få mer energi, så man må passe litt på at man får med seg informasjon nøyaktig her. Og da er det på sin plass, og så spør de litt om leveren da, og som hovedorgan for avgiftning, om du kan forklare litt hvordan den jobber, og når han ikke klarer å avgifte, for eksempel hvis man bruker bioidentiske hormoner, og du får østrogen overskudd i kroppen, eller naturlig østrogen som ikke finnes en vei, dette kan jo bli kreftceller etter hvert.
Ja, altså, leveren er et av organene som er selvfølgelig helt sentralt i forhold til den biokemiske avgiftningsprosessen. Der finnes det masse enzymer som da leveren bruker for å avgifte, altså biotransformere, som det heter, forskjellige stoffer, som så blir da fjernet enten via urin, avføring eller utpust, eller hud. Så er det jo sånn at alle disse enzymene og stoffer som leveren trenger er avhengig av flere råvarer som vi får fra kosten. Selen, mangan, molybden, og så er det protein, så er det viktig, og svovelholdige stoffer. Et sentralt, bare for å ta et eksempel, et sentralt i avgiftning er også et sånt tripeptid som heter glutation. Og glutation produseres faktisk av alle celler i kroppen, ikke bare i leveren, men mest i leveren. Og det er ekstremt viktig for å kunne avgifte, og også for antioxidantsystemet vårt. Så der, det krever jo råvarer for å produsere nok glutation. Medikamenter som er veldig brukt, som for eksempel paracetamol, som mange, jeg har fulgt med og sett hvor økt bruk av paracetamol og ibuprofen og så videre er hos yngre og yngre kvinner, spesielt for hodepiner og for alt mulig. Men paracetamol reduserer glutation i leveren. Og dette kan skade leveren på den ene siden, og også være problematisk forhold til avgiftning i neste omgang. Da finns det hvis man må bruke paracetamol, så finns det jo et naturlig stoff som heter N-acetylcystein, som da man kan ta for å motvirke dette. Så hvis man, og jeg vet at det finns til og med patenter på kombination paracetamol og acetylcystein, altså NAC, men jeg har aldrig sett egentlig at det blir solgt på en måte i kombination. Det burde det jo være. Det burde, ikke sant? At spesielt for kronisk bruk. Så leveren er ekstremt viktig for avgiftning også av stoffer som produseres i kroppen vår. Fordi det er ikke sånn at vi trenger avgiftning kun av ting som kommer fra miljøet. Vår metabolisme, altså den fabrikken, den biokemiske fabrikken som kroppen er, den produserer hele tiden stoffer som resultat av dette, Du nevnte østrogener, og det er jo helt riktig at østrogener blir jo produsert i kroppen, de må også fjernes fra kroppen. Og det skjer gjennom en prosess i leveren som gjør at de blir bundet sammen med et annet stoff. Den prosessen heter glukuronidering, og så blir det jo da fjernet via avføring og urin. Hvis man ikke har nok av dette enzymet, eller så er det slik at en forstyrret tarmflora, det finns bakterier som produserer stoffer som klipper igjen disse stoffene, sånn disse østrogener som har blitt koblet til stoff for å bli fjernet, og så får du en resirkulering av dette. Det kan man jo teste med en avføringstest man måler det enzymet som bakterier produserer, som heter beta-glucuronidase. Og hvis det er for høyt, så betyr det egentlig at man har en forstyrret tarmflora som produserer nettopp den type bakterier, og da kan man jo forbedre tarmfloraen og også bruke et spesielt kalsium, det heter kalsiumglukarat, altså en spesiell tilskudd som da motvirker denne prosessen. Så det er også veldig mange stoffer som produseres i kroppen vår, som leveren håndterer. Det er ikke bare det som kommer utenifra. Så leveren er helt sentral, men den krever jo all hjelp den kan få for å klare jobben.
Jeg tror det er veldig viktig nå, vi har snakket veldig mye om bioidentiske hormoner og tilskudd på hormoner og at det er faktisk ting i kroppen selv, og østrogenet er fint, men hvis ikke kroppen klarer å bruke østrogenet og nyttiggjøre seg av det, så er det det som skjer, og i verste fall kan dette bli kreft.
Ja, altså østrogener, hverken østrogener eller testosteron er årsak til hormondreven kreft. Hvis det var årsaken, så ville man fått kreft i ung alder. Både menn har høyt testosteron som unge, og det faller med årene, og kvinner, man får jo, det er mye mer brystkreft hos kvinner etter menopausen enn det er før. Og der er jo egentlig østrogennivået ganske lavt. Det er veldig lavt. Det produseres jo indirekte bare fra testosteron fra binyrene. Men det som er poenget og viktig å forstå, det er at når det gjelder østrogendreven kreft, først oppstår kreftceller som er i et organ som er østrogenavhengig, så vil det være slik at østrogen vil virke som bensin på bålet, men det er ikke østrogen som tenner bål. Så det er jo, dermed så må man jo forstå hva som er årsaken. Så bioidentisk hormonsubstitusjon kan ha veldig mange fordeler gjort riktig, og med riktige prøver før man begynner å underveis, og med lavest mulig selvfølgelig dose, fordi det har også andre effekter som er viktige i forhold til for eksempel demens. Det er mange ting, og funksjon. Og det er jo, man må bare også innse at livskvalitet er ekstremt viktig, men man må gjøre det på riktig måte, slik at man ikke øker sin risiko. Men det er ikke igjen, det er ikke østrogener som sådan som faktisk skaper, altså forårsaker kreft. Det er ikke testosteron som forårsaker prostatakreft. Kreft har oppstått av helt andre årsaker, og så hvis den er avhengig av østrogen eller testosteron, så vil det bli som bensin på bålet. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Norges aller første bok om biohacking er ute i butikk, og vi er så utrolig takknemlige.
Den gikk rett inn på førsteplass hos ARK, og nå ligger den på andre plass på den nasjonale bestsellerlisten. Dette er jo helt magisk.
Og det er takket være deg, du som lytter på podcasten vår, gjestene våre, du som kommer på kongressene våre, og du som deler reisen med oss. Det er derfor det ble bok.
I boken får du våre beste verktøy, biohacks og hverdagstips, så du kan få mer energi, bedre søvn og mer balanse i livet ditt.
Så løp og sikre deg biohacking der du kjøper bøker, eller?
Du kan låne den helt gratis på biblioteket. Vi heier på deg! Nå er vi kommet til der hvor vi har fått kreft, og vi skal inn i behandling, Fedon. Og du skriver jo masse om kosthold i forbindelse med behandling. Hvorfor blir ikke dette pratet mer om når vi kommer til behandling for kreft?
Ja, det er jo egentlig for meg helt uforståelig, ikke minst fordi det mest på en måte fullstendig akseptert og anerkjent, hva skal jeg si, ikke teori, men bak egentlig kreft, det er det som kalles for the 10 hallmarks of cancer, eller de 10 kjennetegn for kreft. Og blant disse, det er mange forskjellige, de forklares i boken, men du har jo også to som er helt sentrale i forhold til kosthold, og det er det som kalles for Warburg-effekten, den kan jeg forklare, og det andre er inflammasjon, som er direkte koblet til kosthold, til også kosthold selvfølgelig. Inflammasjon har veldig mange årsaker, men kosthold har stor betydning for dette. Så dette er to av de 8 kjennetegn til kreft. Det er fullstendig, dette er ikke noe, hverken alternativ, det er ingen teorier, alt dette her er fullstendig akseptert. Egentlig så kan du si at en av de beste måter å diagnostisere og følge opp kreft er jo det som kalles for PET-CT. Og PET-CT er jo en kombinasjon av PET og CT. PET er jo, den delen er jo basert på at kreftceller har denne egenskapen å trenge minst 18 ganger mer glukose, blodsukker, enn normale celler. Og det er på denne måten, ved å gi sånn på en måte radiomerket glukose og ta bilder etterpå, så kan man påvise kreft, en kreftsvulst versus normalt vev. Så det forteller jo faktisk at kreftceller bruker, er avhengig av mye, mye mer glukose. Dette er heller ikke noe kontroversielt. Det som er utrolig, det er at man ikke tar konsekvensen av det og sier at vel, det betyr egentlig at ved å redusere blodsukkerbelastningen, og det varierer hvor mye, det kan jeg også si litt, for det varierer litt fra krefttype til krefttype og stadie, så kan man faktisk, man kan ikke kvitte seg med kreft, og det er ikke på en måte et sånn alternativ til annen behandling, men man kan egentlig bidra til at behandlingen blir bedre, at man har og ikke minst etter at man er ferdig med behandling, at man øker sine sjanser for både overlevelse og ikke få tilbakefall, ved å redusere karbohydrat i kosten, altså stivelse og sukker. Hvor mye igjen, det er litt avhengig, men for å si det sånt, det skal være under 100 gram. Og så er det i andre, og helt vanlig i kosten er ca. 300 gram. Så det er en tredjedel av det som er vanlig. Og det er fortsatt viktig med kvalitet, altså følge middelhavskostprinsippene. Og så er det noen krefttyper, en god del, som krever enda kraftigere lut, altså ketogenkost, under behandling, og noen av dem også etter avsluttet behandling. Og det forklarer jeg også i boken, det siste kapitlet i boken dreier seg kun om kosthold, og også har tabeller med hvilke krefttyper kanskje er viktigere å følge et mer ekstremt ketogenkosthold, og andre med mer moderat middelhavskost. Så det, for meg svaret, det var et langt svar, men det er uforståelig, rett og slett.
Hva med faste under kreftbehandling?
Faste er, her kommer det stadig mer forskning, og det har kommet spennende forskning. Det finnes masse allerede fra dyr, men det har kommet også forskning fra mennesker. Og faste spesielt, du kan si under behandling, sånn cirka par dager før, en dag eller to dager etter både stråling og cellegift, ser det til å både øke effekten av cellegift og stråling, og redusere bivirkninger. Og igjen, her er det egentlig, hva er nedsiden med det? Vi snakker om kortvarig faste, det, å gjøre det også riktig, det her er også et eksempel på hvordan en fastedag bør se ut i boken. Hvorfor ikke gjøre det? Hva er nedsiden med det? Langvarig faste er en helt annen sak, men nå snakker vi om kortvarig faste, og det er også fordeler med tidsbegrenset spisevindu i forhold til autofagi og immunsystem og mange andre ting.
Men man har vel tenkt at det, at man blir så tynn og så skranten av selve kreftbehandlingen, så det er vel derfor disse rådene om å bare spise det du har lyst på, for man mister matlyst og sånne ting, at det har kommet som en konsekvens av at folk raser ned i vekt og da blir dårligere, tror du
det? Ja, men for det første så er det slik at dessverre er det jo, eller hva skal jeg si, realiteten er at kreft er mye vanligere hos overvektige, punkt 1. Og det er definitivt ikke slik at alle som får en kreftdiagnose og er under behandling er undervektig og har problemer. Det er også veldig avhengig av hvilken type kreft det er. Så, og faktisk for å si det slik, det er, hvis vi tar brystkreft som et eksempel og prostakreft, stor fordel av å få vekten mer normal hvis man er overvektig, for her finnes det definitivt forskning som viser at man får langt større overlevelse og bedre resultat. Så det er en sånn delvis myte, fordi det er ikke alle som får kreft som er hverken normalvektig eller undervektig, og det er heller ikke at alle får store problemer med å spise. Det er klart at hvis man har kjempeproblemer med å spise under en behandling, så trenger man jo tilrettelagt veiledning, men selv da, bare som gir et eksempel, en god del som har den type problem får jo anbefalt og får på blå resept tilskudd sånn næringsdrikker. Og der finnes det jo, de fleste av disse er jo veldig rik på karbohydrat, mens det finnes faktisk tilsvarende, som ketokal heter det, som du kan få på blå resept, som er faktisk ketogen, og det kan gi deg like mye energi og nok protein og så videre, men gir egentlig lite karbohydrat og selvfølgelig mer fett. Så selv da finnes det jo løsninger. Det samme gjelder hvis man må få intravenøs, altså total parenteral næring, som det heter. Man kan få enten noe som er massivt med glukose i det, eller så man kan få noe som er mer fettbasert og proteinbasert. Så det finnes løsninger på det meste av dette, men selvfølgelig hvis man er undervektig eller har store problemer med appetitt og spising og så videre, så må man tilrettelegge det. Det må gjøres individuelt da.
Nå er selvsagt boken den ute, og folk kan sikre seg en kopi av den, og kanskje til og med noen kan låne på biblioteket, men det er veldig mange helseinfluensere i dag, veldig mye råd som florerer på nettet, mange som deler sine historier. Hvordan tenker du at man skal forholde seg til alt det man finner der ute?
Altså, det er utfordrende å navigere i slags jungel som finnes av både råd og informasjon. Og spesielt vanskelig er det hvis man ikke har gjort litt hjemmelekse før eventuelt man blir rammet, altså at man sitter med kunnskap, altså grunnleggende kunnskap om hvordan kroppen fungerer, hva kreft er, hvorfor og hvordan den oppstår, og hva man kan gjøre både for å forebygge, men også under behandling og etter behandling. Så det er veldig vanskelig å navigere, og i hvert fall for meg så tok det så lang tid å skrive den boken, og jeg har jo som sagt fulgt med i over 10 år, det blir 15 år, fordi nettopp jeg har følt stort ansvar for å, når jeg skulle skrive og formidle informasjon, at den skulle være i hvert fall så godt gjennomtenkt og basert på det, på forskning som overhodet mulig. Det er ikke slik at man har dessverre at man har like på en måte, samme type forskning som man har på medikamenter. Det er jo sånn, selve fokuset også er jo mye mer på medikamentell behandling enn kosthold- og livsstilsbehandling og miljøbehandling, men det finnes nok av bra kunnskap, og jeg har prøvd, i hvert fall gjort mitt beste over lang tid, for å på en måte samle de grundläggande tingene och presentera den i boken. Herunder både bruk av naturmedel som också må tillpasses. Det finns prøver som kan hjälpa, finna ut vad som kan hjälpa. Och också det som kallas för medicamentgenbruk som är väldigt spännande. Det är gamla mediciner som då har visat sig att ha betydliga antikrefteffekter, men de är av patent så de är överhuvudtaget inte intressant för läkemedelsindustrin. Men de är billiga, de är välprövade från tidigare och det finns forskning som visar att de kan kombineras med annan standardbehandling.
Jag må nästan bara tänka tillbaka kanske 15 år när du snackade om att socker skulle man undgå om man fick kreft. Vi vet ju om Warburg-effekten, men var det det du baserade dig på? För du var ju väldigt tidig ute där också.
Ja, men kära dig, Warburg-effekten är ju har varit känt i 100 år.
Jo, men bland medicin. Jo, men medicinstudenter lär ju inte något om den. Det där menar.
Nej, det är ju rart, men alltså du kan se igen när jag ser att faktiskt Warburg-effekten är ju en del av det kännetecknet det kreft som är fullständigt fullständigt accepterat. Det är ju så för mig så är det ju det som är fascinerande och väldigt kedligt det är att denne kunskapen inte blir översatt till något som kan hjälpa folk och som de själva kan bruka. För det är inte något som vill kosta samhället något särskilt. Det är något som en var och en kan genomföra själv, bara de får veta det. Och så må man spöra sig, vad är egentligen nedsidan med det? I mitt huvud är ingen. Så jag kan inte förstå det. Men mycket av detta har varit känt. Det är inte liksom att jag nödvändigtvis presenterar. För det första så är det inte något egna teorier jag presenterar i boken, bara så det är sagt. Så detta är ju baserat på forskning som är publicerat och som jag har referenser. Det är tiotals sidor med referenser på slutet av boken. Så man kan sälja egentligen slå den upp och så läsa. Så för mig så är det ju utrolig egentligen att den kunskapen inte har kommit vidare och hoppar indelig att kanske denna boken bidrar lite slik att det kan bli brukt i större grad och inte minst också att flera behandlare, att flera kanske läger, både fastläger, sykepleiere, ernæringsfysiologer, fysioterapeuter, psykologer, att de också kanske läser denna boken med ett öppet sinn och förstår lite mer, för det är ju det allt börjar egentligen med kunskap och inställning i livet.
Helt klart. Men la oss nu se att nu har vi varit igenom kreftbehandlingen, vi har gjort alla dessa tiltaken och så står vi där efterpå och då har jag ett sånt intryck av att nu ska du vara så glad för du har blivit frisk. Men det kan ju vara väldigt tufft och man kan stå lite alene i det och man har kanske mycket biverkningar och sånting. Hur spiller det emotionella och känslomässiga livet vårt in på detta med efterbehandling då?
För att svara på alltså måten vi lever och både kost och fysisk aktivitet, stresshantering, sömn och det att hjälpa avgiftningen och immunsystemet är ju helt centrala. Nå skal jeg si noe som jeg dessverre det kan være litt sånn kjedelig å høre, men det er jo sant, og da må man jo si det som det er. Det er at når man får etter en viss behandling, og hvor man har tatt som regel avbildningstester som ikke viser lenger en svulst, så får man den efter en viss tid med uppföljning så får man den tid att du är kreftfri. Realiteten är dessvärre inte helt slik. Det är också därför, och det finns krefttyper, speciellt bröstkreft vill jag nämna. Man säger att bröstkreft glömmer aldrig. Det vill säga att jag har patienter som har fått hade helt tidlig stadie av brystkreft, fick fjernet bare svulsten, det var ingen lymfekruter, man fant ingenting på det tidspunktet, så fick man ju då, och kanske så var det till och med icke östrogenavhängig, så de fick besked att du är kreftfri. De blev ju selvfølgelig fulgt upp en viss tid och så var man färdig, och så har jag till och med i egen familj så har jag ju bröstkreft tillfällen som har fått tilbakefall efter 12 och 14 år av den opprinnelige brystkreften som var helt färdig. Så realiteten är ju dessvärre att man det här att man är kräftfri är en sannhet med modifikationer. Man ska inte gå runt nödvändigtvis och vara rädd, för det hjälper ju, det löser ju ingenting. Men man måste förstå att det är ting som man kan göra. Har man fått en alltså kräft och så en gång för, så betyder det att det har varit problem med hur immunsystemet har varit, som gör att man må i verksättet tilltag, förnuftiga tilltag i vardagen som gör att man styrker kroppen och att man gör det vanskligare att få det tillbaka. För det en ting man kan få tillbakefall av en opprinnelig kräft för det man ofta har cirkulerande kräftceller. En annan är att man kan få en helt annan typ av kräft. Ett exempel som kanske kan vara lite väldigt många, speciellt i Norge, får denna så kallade snille hudkräfttypen. Mm. Och det är riktigt nog att det som kallas basalcellkarcinom är ufarlig i den förstand att det extremt sällan, nästan aldrig, sprider sig och skapar problem. Men det är egentligen ett varsel som man måste ta virkelig på allvar. För det fortäller att immunsystemet har tillatt att detta har skett, som betyder att risikon för andra kräftformer är större. Ergo så ska man inte bara ta det helt med ro och så förstå, okej, nu har du den snille hudkräftformen, vi bränner det, vi fjärnar det, vi kuttar det och så vidare, och så är du färdig, så tränger du inte att ta hänsyn till det. Självklart ska du ta hänsyn till det för att du kan få mer av disse med soling och beskyttelse. Det är en ting, men det fortäller något av immunsystemet, och då måste man ta det på allvar och få kunskap i verksätta förnuftiga, icke fanatiska tilltag för att hjälpa immunsystemet, hjälpa avgiftningssystemet och reducera risiko för att få en annan kräftform.
Ser du någon sammanhang med någon typ av kräftformer man kan kunna fått i kölvannet av en sån typ av hudkräft?
Nej, alltså det gäller generellt att man kan få andra kräfttyper, för det grundläggande där är att självklart har man fått den snille hudkräfttypen lokalt på grund av en kombination av strålning och kanske få lite D-vitamin i alla år, som ju är lite som paradoxalt, men det betyder att immunsystemet har sviktet i förhåll till att känna dessa kräftceller igen och dräpa dem, och det betyder att man är också utsatt för andra kräftformer.
Kan du inte snacka lite om sol och kräft? För det är lätt för mig, vi är väldigt fan av att inte bruka kemikalier, alltså solkräm. Vi brukar heller solklär och solhatt, och så är vi ute av solen när det är farligt, med på gunstiga tider för att få den UVB-strålingen som ger oss då nog D-vitaminer på de goda tiderna. Det är ju farligt att gå runt och säga att du ska sluta med solkräm sedan man har den här problemställningen. Men vad är dina tankar runt detta? Hur kan man liksom diskutera detta och så se olika infallsvinklar på det?
Ja, nu kan du heller inte gå med finlandshette för att undgå att få det på ansiktet. Alltså det som är det paradoxala med akkurat hela diskussionen med sol och hudkräft är att på den ena sidan så beskytter D-vitamin väsentligt mot de flesta kräftformer, inte minst i förhåll till den onartade hudkräftformen. Så på den ena sidan så tränger man ju ha optimalt vitamin D. På den andra sidan så vill soling utan beskyttelse kombinerat med lav vitamin D som de flesta norrmän har. Så du kan se vad är det som har varit egentligen vanligt och kanske är. Man genomgår en tuff vinter i Norge, har väldigt lav vitamin D-nivå, beställer en sydentur och går ned och steker för att bli brun utan beskyttelse, eller i varje fall. Det är ju det värst tänkliga scenario i förhåll till hudkräft. Så på den ena sidan, jag tror inte att man kan ha optimalt vitamin D-nivå i Norge året runt utan tillskott. Det är inte möjligt, och det är heller inte nog med tran. Så här må man bara rätt och slett måla det, och så må man ta den nödvändiga dosen. Det finns algoritmer som kan bestämma hur mycket du ska ha och hur lång tid för att hålla det, för att komma upp i optimalt nivå och velikehålla det efterpå. Så och tillskudd är helt essentiellt. Och så kan man se att hvis man først skal sole seg, selvfølgelig kan du bruke klær eller hva skal jeg si, sånne t-skjorter og sånne ting som er laget for å, som, og hatt som har som beskytter men samtidig så er det jo det er ikke mulig å unngå det også, altså på ansiktet og så videre, så må du nok, hvis ikke du skal unngå det helt, så må du nok bruke noe med høy faktor. Og faktisk apropos dette med solkremer, så er det jo, jeg leste nå for noen dager siden en artikkel om, som gjaldt for hvor problematisk det er for miljøet. Det vil si, den er forurensen for marin liv. Alle disse mennesker som da på strender går og bader etter at de, eller svømmer etter at de har, fått. Så det er jo sammensatt problem. Men jeg vil jo si at unngå ekstrem soling uansett over lengre tid, fordi for D-vitamin så trenger man ikke mer enn kanskje 10-15 minutter hvor man eksponerer mesteparten av kroppen også indirekte på sol, det må ikke være direkte, for så egentlig å beskytte seg, enten med klær eller med faktorer eller kombinert, og så sørg uansett for å ha optimalt vitamin D-nivå gjennom tilskudd. Det er i hvert fall my take on it, som det heter.
Det er jo et paradoks at havene våre, fisker, koraller, dør av den solkremen vi putter på kroppen, og så tror vi ikke den har noe å si for huden vår, som er vårt største organ og drar seg alt. Det er et lite paradoks.
Ja, altså, jeg tenker, for det første så tror jeg ikke at korallene bare dør på grunn av, det er ikke den eneste årsaken, det er veldig mange årsaker for at det skjer. Og det er ikke alle solkremer som er like problematisk heller. Men igjen, sannsynligvis, så kan jeg si, jeg tenker at å bruke klær og hatt som beskytter, solbriller som beskytter, ikke minst selvfølgelig, i forhold til våre øyne og hvor mye de kan bli også problematisk og skadet, ansiktet, hvis man skal være ute, så må man jo bruke noe. Da må man velge så naturlige midler som mulig, som kroppen kjenner igjen, og av høy kvalitet, slik at de ikke inneholder tungmetaller og andre ting. Så det er den kombinasjonen man må finne, i hvert fall en måte å navigere, og i hvert fall denne langtidssteking som mange nordmenn, og yngre ikke minst, man forstår, hva må jeg si, man betaler, på et tidspunkt så betaler man for dette, ikke bare i forhold til det med kreft, men også hudkvalitet og rynker og så videre. For mye sol er problematisk, og nordmenn har heller ikke den hudtypen som tåler det like bra.
Dette er en lang diskusjon, men vi tenker i alle fall at det er hele spektret fra solen, litt fra morgenen, litt fra midt på dagen, litt fra ettermiddagen og litt fra kvelden, at du får kanskje bygget opp styrken i huden din, sånn at den blir mer resilient, og selvfølgelig med måte. Men du, helt til slutt her, så det er jo mange farlige former for kreft, og det er kanskje det farligste, det som oppdages for sent, eller det som sprer seg for fort, men hvis du kunne gi oss en liten sånn oppsummering på hva vi virkelig skal være redde for, og ja, kanskje ta ekstra hensyn til livsstil for å slippe å måtte møte.
Jeg synes ikke at man skal være redd for noe som helst, egentlig, for det hjelper intet. Det som derimot jeg kan formidle, det er at det finnes nå diagnose, altså det finnes blodprøver som kan svært, svært tidlig påvise enten sirkulerende krefttyper, og som regel finne ut også hvor de kommer fra, eller det som kalles sirkulerende tumor DNA, det er det som kalles flytende biopsier. For meg så er det en gåte at dette ikke brukes både for primærforebygging, altså kan si det screening, fordi man kan påvise faktisk de fleste kreftformer, og veldig tidlig, mye tidligere enn man kan gjøre det med avbildningsmetoder som type CT og MR og så videre. Man kan heller ikke gå og ta helkropps, hverken MR eller CT hvert år. Mammografi, faktisk disse flytende biopsier kan være bedre måter å påvise brystkreft også veldig tidlig. Disse er ikke dyre prøver. Sannsynligvis er det dyrere for, også for helsesystemet enn for eksempel mammografi eller andre undersøkelser. Så det er blodprøve. De koster rundt 800 kroner euro. Selv tar jeg det hvert år, fordi det belaster ikke meg på noen som helst måte annet enn de 800 euro, altså kanskje 9000 kroner. I Norge så er det jo tre-fire gode middager, så man må jo tenke litt sånt også, at det er en bra investering. Fordi det er ikke noe tvil om at generelt sett så er det jo tidligere man oppdager kreft, desto bedre resultat har man. Og det gjelder også noen krefttyper som er noen verstinger, sånn type altså bukspyttkjertelkreft og eggstokkreft, som typisk som regel oppdages veldig sent, fordi de ikke gir noen symptomer før det har blitt, de har blitt for store. Så jeg tenker at jeg håper at systemet kanskje inkluderer disse prøvene, men i mellomtiden så har man mulighet til å ta slike prøver selv, privat, og det er et veldig fornuftig tiltak. Ellers så vil jeg også anbefale absolutt både PSA-måling hos i hvert fall de over 50, selv om man kan også få prostakreft i yngre alder, og så spesielt hvis man har noen i familien med brystkreft eller prostatakreft. Og så tenker jeg at kolonoskopi er jo veldig fornuftig for å forebygge, i den forstand at hvis man finner polyper, så blir de fjernet, noe man ikke kan gjøre bare med en flytende biopsi. Men jeg tenker at svaret til det du spurte er, å være redd løser ingenting. Å forebygge og tidlig diagnostikk er jo egentlig det som teller.
Godt svar. Enig med deg. Vi trenger ikke grunn til å være redde, men allikevel så ha litt kunnskap og bevissthet, sånn som nå med denne boken, så kan vi jo bare eie kunnskapen mye mer, i større grad. Tusen takk for din tid og boken du har skrevet, som kommer til å nå ut så stort i Norge, og vi gleder oss til den i butikken nå øyeblikk, og folk kan forhåndsbestille den allerede nå. Vi skal legge link til det.
Ja, det finnes sånn som e-bok også, hvis man foretrekker det.
Ja, virkelig bra jobba, og tusen takk for det du gjør for helsen vår, Fedon.
Tusen takk for at du fikk være med. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and they're planting the seed. Ja, da har vi akkurat snakket med doktor Fedon Lindberg. Jeg må bare si at noe som da tok meg litt, er jo at jeg har jo den der kreften i pannen, så jeg synes det var veldig, jeg har aldri hørt det. Det ble liksom kimset av. Jeg har aldri hørt at det er mitt immunforsvar, og at jeg bør passe på, så jeg skal i hvert fall ta rådene hans i boken i bruk.
Ja, ikke sant? Jeg tenkte faktisk på deg mens vi satt her i samtalen. Men Fedon da, han er lege, han er forfatter, og han har viet store deler av livet sitt til å utfordre oss. Det vet vi jo fra tilbake til han kom til Norge og utfordret oss med både poteter og med brunosten. Han har delt kunnskap, og han har gitt oss verktøy til å ta vare på helsen vår. Og nå sitter vi igjen med mange sånne følelser av at det er håp, det er mulighet. Kreft er forferdelig, men vi må også snakke litt om dette med håp og ansvarlighet, og at man ikke skal gå rundt og være redd, for eksempel, og at du skal være en aktiv deltaker for å komme bedre ut av det i denne reisen din.
Ja, jeg er enig, men det hjelper ikke å strutse og late som at dette ikke kommer til å skje deg, fordi statistikken viser jo at det er mange, og når jeg bare tenker meg om, så har jeg så mange rundt meg som har kreft, lever med kreft. Så det å få noen verktøy og bli litt mer bevisst, hjerte- og karsykdom har vært så lenge at der er vi veldig mye mer inne i denne med forebyggingen, men kreften har vi liksom vært litt sånn redd for, så dette synes jeg er bra. Det eneste måten å gjøre det på er å ha kunnskap.
Så boken Kampen mot kreft, det ikke bare en bok for pasienter, men det for alle oss ønsker å forstå mer av det litt komplekse bildet rundt helse, biohacking, livsstil og sykdommer som kan skje. Takk, Fedon, for at du har virkelig vist oss veien igjen, og at du våger å stille de litt vanskelige spørsmålene. Og til deg som lytter, så håper jeg at denne samtalen har gitt deg noe å tenke på, og kanskje til og med inspirert deg til å stille nye spørsmål, enten på vegne av deg selv, eller på vegne av noen du glad i. Og send oss gjerne en melding, eller en oppfordring, eller en link til noe du studerer på rundt dette temaet for tiden. Tagg oss på Instagram, sjekk ut boken hans, vi legger link under her, og så vil vi bare si at ta vare på helsen din, og ta vare på hverandre.
Happy
biohacking. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.